Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans, optaget i vores studie på Rådhuspladsen, torsdag den 2. juli kl. 11.00. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans, og med mig i studiet er som altid Bundlinjens to skarpe herrer, der står klar til en god sommerdebat, og det er kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen. Velkommen til dig.
Tak.
Og så selvfølgelig også Finansens virksomhedsredaktør Søren Linding. Også velkommen til dig.
Tak.
Vores tre historier i dag er landstræneren i opgør med spilreklamer, alle de store imageproblemer, og så skal vi tale om energigiganten Nordlys, der nu vil sætte milliarder i et mobilselskab. Men først til fodboldens verden. For knap har Kasper Hjulmand overtaget posten som landstræner for det danske herrelandshold, før han har røget en tur i mediemøllen. Og det er hverken for taktik eller træningsmetoder, men for et opgør med spilreklamer. Kasper Hjulmand, han vil nemlig have spilreklamer forbudt, også selvom danske spil er blandt fodboldlandsholdets sponsorer. I et interview med Radio 4 i sportsprogrammet Fremkaldt, der siger han citat, "Jeg synes ikke, jeg kan opfordre til spillerbetting. Det kommer jeg aldrig til at stå på mål for." Citat slut. Anders, den nye landstræner, han vil forbyde spilreklamer, men samtidig så får DBU, altså Danmarks Boldspilunion, jo millioner for danske spil. Hvad siger du til den her udmelding?
Jeg synes, den er forbavsende og forbavsende ærlig. Men han er ikke den første med sådan nogle striber på skulderen, der siger det her. For et års tid siden, så var det den tidligere forsvarsminister Søren Gade. Han er jo venstremand, der ude siger, han synes faktisk, det er noget rigtig skidt, fordi han har bekendt, der er blevet ludomaner, eller kender nogen, der er det, blevet ludomaner. Jeg synes, det er utrolig modigt. Fordi det er et problem, at selv ganske unge mennesker begynder at vende sig til, at der skal gå betting i den, når man har det sjovt, og så er der for nogen kommer det ud af kontrol. Og det er et problem, altså ligesom kviklån. Nogen kan styre det, og nogen kan slet ikke styre det, og så løber det afsted.
Det er jo den danske stat, der ejer 80% af danske spil, og i danske spil har man ikke ønsket at kommentere Kasper Hjulmands udmelding. Men man for DBU kalder det fantastisk, at landstræneren interesserer sig for verden omkring sig. Og så er der Kenneth Kortsen, som er forsker i sportsøkonomi og branding på University College i Nordjylland. Og han synes ikke, det er så fantastisk, det som landstræneren har sagt. Han siger til Ritzau, citat, "Det er vigtigt at have en strategisk bevidsthed i en professionel sportsverden, der er så afhængig af markedsføring." Citat slut. Søren, hvad siger du til Kasper Hjulmands udtalelser?
Jeg synes også, det er befriende, og jeg tror, at dem, der har prøvet at se en fodboldkamp, Champions League eller et eller andet, kan se, at det er jo taget totalt overhånd i forhold til det, og det tyder bare på, at lige præcis markedsføring og en meget, meget aggressiv form for markedsføring åbenbart virker, og at der er nogen også svage sjæle, som så hopper på det der, ikke? Og når man først er blevet afhængigt, så ser det synligt ud, som om at det er en skrue uden ende. Altså, det har samfundsskadelig virkning, det der, så derfor så synes jeg sådan set egentlig også, at det er befriende, at det er en, som jo på den ene vis kan sige, er afhængig af, at danske spil fortsat vil poste nogle penge i det danske landshold, er ude at sige det. Jeg lægger så også mærke til, at der er altså kommet en ny topchef, eller udnævnt en ny topchef for danske spil, og en af de opgaver, som han jo så også har, det er jo, at man igen skal revidere sin strategi herunder også, hvordan skal danske spil så markedsføres, og der er ansvarlighed lige præcis, når det drejer sig om ludomani, og gøre det på en balanceret måde, er lige præcis et af de kerneområder eller kerneopgaver, han får.
Ja, for hvis man lige dykker ned i deres seneste regnskab, altså DBU's seneste regnskab, så kan man se, at ud over sponsorater, så hentede de også 6,7 millioner kroner fra danske spils overskud i 2019, og på DBU's hjemmeside, der bliver danske spillere også omtalt som sådan en naturlig samarbejdspartner under parolen, uanset hvad. Man skal ligesom skabe god stemning, kan man sige, om landsholdet. Anders, der er jo rigtig mange penge på spil, men skulle man ligefrem droppe danske spil som sponsor over i DBU?
Altså, danske spil organiserer jo mange andre spil, end det, som Kasper Hjulmand han taler om, nemlig betting. Og der er betting, det er jo sådan en slags drug, for man kan jo spille afsindigt mange penge på fodboldkamp, hvor man ikke rigtig aner, eller håndboldkamp, hvor man ikke rigtig aner noget om holdene, men man bare gør det for spændingens skyld. Og der kører betting altså på et helt andet niveau, end mange af de andre spil gør, altså i gamle dage tipning, og der er også nogen, der kan spille noget i lotto og noget. Fordi betting er sådan, at man kan teknisk set jo sætte hele sin formue over styr på en enkelt aften, fordi der ikke er nogen lofter. Og det er der, jeg tror, at Kasper Hjulmand har fat noget helt rigtigt, som minder meget om kviklån. Det er jo, var det ikke i går, at den nye kviklånslov trådte i kraft med en maksrente på 35%. Og vi har jo diskuteret i 20 år, om der var et alternativ til det her kviklån med afsindige renter og bla bla bla. Det er bare et spørgsmål om tid. Så kommer betting under en eller anden form for regulering. Og så vil kritikerne stå og sige, ja, men så kan man spille på andre måder. Man kan spille i udlandet og sådan noget. Ja, det kan man. Men i Danmark vil vi gerne have lov til at regulere det her.
Så nu snakkede du jo om det her med ansvarlighed i danske spil, og man har jo faktisk været på banen med nogle anbefalinger til en mere ansvarlig spillebranche. Man har blandt andet foreslået et forbud mod reklamer under livesport i tv, og så vil man også forbyde at bruge kendte mennesker i reklamer for betting. Men skal der mere end det til? Altså skal der noget politisk regulering til, som du ser det?
Ja, det tror jeg. Men altså, alting skal jo starte et sted. Så jeg tror faktisk, at det kan godt være, at man siger, at det er jo bare landstræneren, og han er jo bare en stemme. Men jeg tror bare, at han viser ligesom, at der er andre, der så ligesom også er enige med ham, som så også kan begynde at hæve deres røst, og så prøve på at få det her bevæget. Alting skal modnes. Det tog godt nok også mange år, før der kom noget lovgivning på de her kviklån. Det må man sige. Den debat, den var oppe at køre i, jeg ved ikke, hvor lang tid, i hvor mange år. Og det samme med det her. Det gjorde det selvfølgelig også. Det tog det selvfølgelig også med både alkoholreklamer og med cigaretreklamer. Så det skal nok komme, men alting, det tager jo den tid, det skal. Og hvis det kræver, at politikerne de begynder at blande sig, så synes jeg, det vil være fint.
Anders?
Ja, der er i hvert fald 2-3 tidligere landsholdsspillere med meget høj profil, som repræsenterer hver deres bettingselskab. Og hvis man sidder og ser Champions League-fodbold, eller en fodboldlandskamp, som bliver vist på en af de der alternative kanaler, så man bliver jo får dem smidt i nakken, altså i de der kæmpe store reklameblokke. Og der kunne jeg jo så godt tænke mig, at der var nogle professionelle fodboldspillere, der allerede har så meget på bogen, så de kan leve et sovløst liv 5 gange oven i hinanden, der sagde, bliver vi virkelig nødt til at bruge vores ansigt som nogen, der får folk til at spille på bestemte bettingfirmaer, eller kunne vi bruge vores ansigt til noget bedre og mere produktivt?
Landstrænerens kommentar fik da også skatteminister Morten Bødskov på banen, og han siger, at spilområdet det optager ham ret meget, men han ønsker altså ikke et forbud. Han siger, at det skyldes, at overregulering kan føre flere ud på det ulovlige spilmarked. Derfor er det en balance, hvor vi skal tænke os godt om, hver gang vi strammer skruen, lød hans kommentar til Ritzau. Anders, nu har sagen jo så ramt Christiansborg, men hvordan tror du, ligesom det kommer til at udspille sig der så?
Præcis som skatteministeren siger. Fordi det var nøjagtig samme argumentation, der var i spil, dengang man talte om, at man skulle regulere kviklånene. Og der var den store frygt jo, at hvis vi laver et låg på kviklån, så findes der jo grå lånemarkeder, der er fuldstændig ureguleret. Man hører om rockere, der låner penge ud til sådan cirka, du mister din højre arm, og vi brækker begge dine ben, hvis ikke du betaler 1000% i rente, ikke? Det var nemlig den frygt, man havde. Hvis man gik ind og lavede en regulering af kviklånene, så kunne man få alternative lånemarkeder, der var meget værre. Men nu har vi en regulering af kviklån. Og lad os så se, hvor mange der skal brække et ben og have sat en arm af på grund af det. Men vi er i hvert fald på vej i en retning, hvor vi siger, at der er noget, som helt tydeligt kan føre svage sjæle ud i problemer, og der bliver vi nødt til at lave en regulering, og det gør vi nok også med betting.
Ja, vi får se. Tak for det. Jeg kan da også lige tilføje, at hvis du er en spilglad lytter derude, så viser de seneste tal fra Spilmyndigheden, at danske spillere i 2018 tabte hele 9,7 milliarder kroner til udbyderne. Så kan man jo tænke lidt over det. Nu skal vi videre til dagens næste historie, og den handler om Aldi. For et nyt regnskab fra den tyske discountkæde afslørede i fredags, at 2019 blev til et underskud for kæden på over 500 millioner kroner. Og dermed så har Aldi Danmark altså samlet tabt omkring 2,4 milliarder kroner de seneste 10 regnskabsår. Søren, vi oplever jo en slags discountkrig herhjemme. Hvorfor er det egentlig, at Aldi så bliver den helt store taber her?
Det handler jo om, at de har det svageste koncept. Det handler også om, at de har de mest nedslidte butikker. De har nogle produkter, som ikke rigtig er nogen danskerne har lyst til at købe. Der er også problemer med beliggenheden af deres butikker. Og det har selvfølgelig også været, ja, nu siger du så, de sidste 10 år, ikke? Altså Aldi har været i Danmark og var nærmest dem, der introducerede discount i Danmark i 1977. Så det har faktisk gået galt nærmest lige fra starten af. Aldi i Danmark er en del af det, der hedder Aldi Nord. Aldi startede jo i Tyskland, og så blev det delt op i Aldi Nord og Aldi Syd. Og Aldi Syd var sådan set en rimelig progressiv, også meget sådan teknologifremme organisation, hvorimod Aldi Nord var noget mere fodslæbende, og det betød bare, at nogle af de koncepter, der kom til Danmark, var faktisk ikke specielt kundevenlige. Og så har de jo i årevis kun lappet på det, Og nu er det så, som du sikkert måske vil spørge om lige om lidt, ikke? Hvordan kommer man så ud af det her? Ikke? Og så har de så efter 40 år fundet ud af, at hvis man ikke investerer, så kan man heller ikke få rettet op på det. Men de bliver altså ved med at punge penge, eller smide gode penge efter dårlige i Danmark.
Nu ridsede du lige lidt af historien op, og Aldi startede faktisk sin første butik helt tilbage i starten af 1900-tallet i Tyskland, og så som du nævner, så blev den nemlig splittet op, da sønnerne overtog fra stifteren efter 2. verdenskrig, og de blev så uvenner, at de ligesom måtte gå hver deres vej, nemlig nord og syd, og det blev til to forretninger. Og det var så Aldi Nord, der åbnede den første her i Danmark i 77, og i dag, der har de så 180 butikker rundt omkring i Danmark, og ca. 2.600 medarbejdere på lønningslisten. Men som tallene jo afslører, så er det jo bare ikke nogen succes, Anders. Hvorfor tror du, at danskerne bare ikke rigtig kan lide Aldi?
Ja, de kommer fuldstændig skævt fra start, fordi de har et sortiment, som passer til den jævne husmor i Dortmund, og så tænker de, så må det være godt nok til den jævne husmor i Dronninglund, eller hvor nu er, og det er det ikke. Altså blandt andet introducerer de det her varmebehandlede mælk, som er populært nogle steder i verden, hvor de ikke har den samme mejeritradition, som vi har i Danmark, og danskerne vil hverken eje eller have det. Og så bruger de sådan set 30 år derfra til at opdage, at hvis man prøver at sælge grøntsager, som har stået 5 dage i en ferskvareterminal, og så bliver de kørt til Danmark. Og så siger de, det der, det er jordbær. Og så siger de, det der, det ligner ikke jordbær. Så køber de ikke de der jordbær, vel? De har brugt ufattelig lang tid på at få den der læring, at der er forskel på det tyske, nordtyske marked og det danske marked. Så har Søren en stor pointe i det der med forskellen på alt i syd og alt i nord. Jeg fik en mail fra en læser, der fyldte sin 4 skærme om forskellen på alt i syd og alt i nord. Han bor tilfældigvis i Luxembourg. Han siger, men hvis man kører ind i Aldi i Frankrig, Luxembourg, nogle andre sydbæske lande, det er fremragende varer. Altså, der appellerer til den højere middelklasse. Men så kan man bare køre op i Nordtyskland eller i Danmark. Han vil ikke røre eller ejer have noget af det. Så er spørgsmålet, hvad gør man med det? Og der er den der klassiske, at man har et dårligt omdømme, så må man kommunikere sig ud af det. Men vi har at gøre med noget, der er langt, langt mere fundamentalt, nemlig en kulturopfattelse, som er helt skæv, at man kommer, man skal sige, en lidt tung midttysk kultur, og så siger man, det må passe meget godt op i det der lille land og lille land nord for grænsen. Nej, det gør den ikke.
Hvornår har du sidst selv handlet i en Aldi?
Jamen, jeg har handlet løbende i Aldi gennem 10 år, vel? Og der vil jeg bare sige, og række fingeren op, prøv at gå derind. Deres frugt- og grøntsortiment, det er faktisk super godt. Og de har nogle virkelig gode økologiske produkter, en økologisk produktlinje, der ifølge folk, jeg kender, der er sådan meget over i det der segment, er second to none på pris også. Så der er mange gode varer. Men problemet er bare, at den helt almindelige, jævne, mellemklasse dansker skal ikke ind i en Aldi. For op i hans hoved eller hendes hoved, der findes alle historien om det der elendige varmebanede mælk, og de der røde knællinger, der kom fra Belgien og først havde været en tur i Rumænien, og så var de så via Crusoe kommet til Birkerød, ikke? Og det er de historier, som ligger og bliver afspillet, når man siger Aldi til den almindelige dansker.
Ja, men ej, Søren, hvornår har du sidst været i en Aldi?
Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg tror, jeg kan huske, at jeg har været 3 gange i en Aldi-butik, og hver gang har det bare været en kæmpe skuffelse, og jeg nærmest ikke vidste, hvad det var, jeg skulle købe. Og så er jeg så tøffet lige så stille ud igen, ikke? Så det er sådan set det, men det handler jo altså også om, at de ligger, hvor de ligger, og de ser ud, som de gør. Og det er slet ikke appetitligt i forhold til, at man sådan så har lyst til at købe noget. Og når man så ser på, hvad den seneste plan den egentlig er, så er der altså visse steder, hvor man faktisk kan sige, kan man overhovedet modernisere den butik, eller er vi egentlig der, hvor man bliver nødt til at simpelthen jævne den med jorden, og så bygge en. Og mange gange er de også for små. Der er jo lidt en tendens til lige nu i markedet, at discountbutikken bliver større og større, de får flere og flere varenummer, så du får svært ved egentlig at se rigtig forskel på, om du er i et supermarked, et lidt mindre supermarked, end du egentlig er i en stor discountbutik. Og det er sådan set det, der gør, at der kommer lidt mere kravene til, hvad en discountbutik, jeg skal sige, det kan vi se med Rema 1000, det kan vi også se med det nye koncept for Netto, at det skal altså noget mere, så Aldi, de er blevet smidt af hesten, jeg ved ikke, hvor mange gange, ikke, eller er de overhovedet ikke engang kommet op på den?
Altså, jeg har faktisk selv ikke så lang tid siden været inde i en Aldi, der ligger nemlig en på Vesterbro, hvor jeg bor, sådan lige ved siden af lavkagehuset. Og der kan man jo så finde en liter mælk, og så tjekke de her rodekasser lidt, og se, om man kan finde en eller anden lille gave til sin søn eller et eller andet. Men altså, det er jo ikke ligefrem en lækker oplevelse at gå ind i en Aldi og finde tank, der er administrerende direktør for Aldi Danmark. Han er jo også meget ærlig omkring situationen til Finans, der siger han, vi kommer ikke bare fra baghjul, vi er 100 meter efter feltet i denne dyst, så det tager tid at vende udviklingen og transformere vores forretning, citat slut. Anders, tror du overhovedet på, at det er en forretning, man kan vende skuden på?
Ja, det kan man godt, men det kommer til at koste en forfærdelig masse penge. Altså, Finn Sang, han siger jo selv, ud af de 180 Aldi-butikker, der er i Danmark, der er der 120, der ikke lever op til den standard, en moderne forretning skal have. Og de findes faktisk, de gode Aldi'er. Det kan jeg så også sige, så skrev om det. Altså, jeg har fået at vide, at du skulle så prøve det i Rungsted Kyst. Den er super god, sådan noget. Og ikke sikkert, at jeg kører til Rungsted for at køre i Aldi. Men de har nogle butikker, der kører godt, og læserne giver udtryk for stor begejstring for at købe ind i Aldi. Men så skal jeg hilse at sige, at jeg kan udpege et par stykker også, hvor det er sådan ligesom at flytte ind i en invalidepension og et alkoholmisbrug på én gang, og så vinde titlen som årets blandingsmisbruger, ikke? Altså, det er jo fuldstændig andre kundesegmenter, der kører i dem, end der kører i Fakta eller Netto eller nogle af de andre. Der har de et gigantisk problem. For folk synes bare ikke, at fattigdom er fedt, og de vil ikke rigtig blandes med den, vel?
Hvis vi lige zoomer ind på discountmarkedet herhjemme, så er Aldi og Lidl de to mindste aktører, og så er de tre største, det er så Netto, Rema 1000 og Fakta. Og samlet der sidder de her fem kæder faktisk på over 40% af dagligvaremarkedet, hvilket er en del mere end for 10 år siden. Så der er jo umiddelbart kunder at hente for Aldi, Søren, hvis de nu investerer. Så hvis de nu sætter i gang nu, tror du så ikke godt, de kan hente nogle af de kunder, som de andre har snuppet?
Jo, altså, jeg tror godt, du kan hente nogle kunder, men spørgsmålet er også, om du kan tjene nogle penge. Det tror jeg har ekstremt lange udsigter. Det, der så også kan undre, det er, hvordan kan alle egentlig have en ejer, som i den grad, ikke? Altså, nu nævnte du nogle tal før med de sidste 10 år, men bare de sidste 5 år, der har de tyske ejere måtte skyde knap 4 milliarder kroner i Aldi. 4 milliarder kroner, altså selv for en stor tysk discount-kæde, så er det altså en slat penge. Og derfor kan man godt begynde sådan at motivforske en lille smule. Hvad kan der dog foregå oven i hovederne på direktionen nede i Tyskland, siden man bliver ved med det? Og det kan næsten kun være, at det er et prestigetab, hvis det var sådan, at Aldi, som ligger jo i sådan en head-to-head konkurrence nede i Tyskland med Lidl, og Lidl har jo helt anderledes succes i Danmark, at det vil de simpelthen ikke. Der er 300 millioner kroners driftstab i Danmark, der er det stadigvæk små penge. Det betyder bare, at den discountkrig, som du nævnte før, det er faktisk sådan, at vi nærmest i Danmark har dagligvarerbutikker, som kan brødføde en befolkning på 5 millioner mennesker. Så det er et utroligt konkurrencepræget marked. Så spørgsmålet er, og det er jo det gode spørgsmål, hvad skal der til for, at man begynder at sige til nogle af de her spillere, de trækker sig ud? Vi så for 3 år siden, der trak Kiwi, der Grofas discountkæde trak sig ud, og der var forventningen også, i hvert fald også fra Dragrofas topchef, daværende topchef, at der ville komme andre, der ville følge efter dem. Men det er altså ikke sket endnu, og med alle de seneste melding, der ser det ikke ud, som om de er dem, der trækker stikket inden for de næste 3-5 år.
Men altså, nu taler du prestigetab, Søren. Altså, hvis man kigger på en prognose for Retail Institute Scandinavia, så viser det jo faktisk, at man forventer, at antallet af de her såkaldte lavprissupermarkeder vil stige med 200 fra 1.500 til 1.700 i 2029, altså, og alle de planlægger går jo også at åbne 70 butikker mere, så det er vel også, fordi de godt kan se, at der er et marked?
Der er et marked. Det næste, man også lige vil sige, det er sådan set, at det gælder om at finde de rigtige beliggenheder, og efter Lidl er kommet ind på markedet, og nu har været der i en 10 års tid, eller måske lidt mere, der er der kommet endnu mere, altså det der med, altså man skal jo købe en grund, hvor man kan ligge det, og der skal laves en masse planer for det, og der køber man åbenbart de der meget, meget, meget attraktive beliggenheder for rigtig mange penge, og det er altså sådan, at Aldi, det kan godt være, at de sådan tænker, jamen vi flytter det bare. Der er altså en Rema 1000, der er altså en Lille, og der er nogle andre, som enormt gerne vil have de gode beliggenheder. Så Aldi, altså, jeg tror ikke, de helt er klar over, at det ikke bare kræver lige, som Anders sagde, altså en reklamekampagne, og så lige lidt brush up, så er vi sådan set tilbage i gamet. Det er nogle helt anden type penge, der skal til.
Anders?
Ja, altså jeg læste mig frem til, at noget af det, der driver den der butiksudbygning, der er ud fra det kundeunderlag, der er i Danmark, er fuldstændig sindssyg. Ikke? Fordi altså, vi har jo efterhånden butikker til 20 millioner mennesker. Vi bliver altså kun 6 sådan, i hele træskolængen. Det er jo ikke bare, at man håber, man kan vinde noget markedsandel, men man skal prøve at tage nogen fra de andre. Altså man åbner butikker udelukkende for at prøve at gøre det vanskeligere for sine konkurrenter at hente noget omsætning. Og det er jo sådan en helt særlig driver, hvis man åbner butikker rundt omkring udelukkende, fordi man vil prøve at gøre det vanskeligere for Netto, Rema 1000 og nogle andre at hente noget omsætning der. Det er jo en virkelig dybt usund måde at køre en forretning på.
Og nu har vi jo talt i næsten 20 minutter, uden at der er blevet nævnt corona, så det vil jeg lige skynde mig at gøre, fordi at coronakrisen må vel også have betydet noget for det her marked. Vi har jo set, at danskerne nu har fået øjnene op for, at man kan handle alle sine mælk og bleer og... Det er mig, der har en sådan der problem. Jeg ved ikke, hvad andre ellers også skal have deres sandwich-skinke og remoulade, Søren. Altså, kommer det ikke til at betyde noget for Aldi, at man også nu bare kan handle alt på nettet?
Altså, jeg tror ikke, det kommer til at ændre fundamentalt på det. Selvfølgelig vil internethandel med dagligvarer vil komme til at stige, men der er jo forskellige koncepter, som gælder også for de forskellige spillere her. Men altså, hvis man skal sige et eller andet om, hvad der skulle til for, at der blev ryddet lidt op i det her hæsblæsende game, ikke? Så skulle det altså være, ikke? Og nu kan det godt lyde lidt underligt, hvis vi siger, at det er en krig, ikke? Men altså, priserne skal sættes ned. Hvis priserne bliver sat ned, så vil der være nogle af de her spillere, som kommer til at tabe så ufattelig mange penge, at de bliver nødt til at trække sig. Og det er der, hvor der er nogen, når man ligesom taler med nogen, der ved noget om det her discountmarked, siger, at Netto, som jo altså tilhører Salling Group, som er den store, at de mere eller mindre dikterer, hvad ligesom prisniveauet skal være. Og hvis det var sådan, at de så sagde, nu sætter vi priserne ned, så vil Coops faktakæde, som har kæmpet også i årevis, så vil de virkelig, virkelig have det hårdt, og det vil alle de også. Så lige nu, der er der sådan set mere med, at hvis man endelig skal, så er der nogen, der skal ud og lancere en stor stil priskrig, altså sætte priserne ned, sådan at der er nogen, der simpelthen bliver nødt til at trække sig. Men nu skal lige siges, Netto har lige købt en lang række butikker i Polen, som er stærkt tabsgivende, så det taler jo ikke for, at nu man skal begynde at ødelægge sin danske forretning.
Så vi skal ikke regne med billigere tandpaster og gurker og hvad jeg ellers kan fornævne af dagligvarer i dag. Nu skal vi videre til dagens sidste historie, og den skal handle om et nyt muligt milliardopkøb i telebranchen. I hvert fald så har energikoncernen Nordlys nu højst utraditionelt helt åben meldt ud, at de står klar med til at smide en masse penge efter et mobilselskab. For ifølge topchefen Niels Duedal, så er det helt afgørende for Nordlys-koncernens fremtid, at man får en fod indenfor på det danske mobilmarked. Søren, hvorfor er det, at Nordlys så gerne vil eje en mobilforretning?
Nordlys har i forvejen en tv-forretning og en fibernet-forretning. Der er holdningen altså, at det gælder om at have nogle flere varer på hylderne. Altså, der er noget synergi mellem, at man både kan tilbyde noget mobiltelefoni og noget internet og noget tv. Og når man lægger det sammen, så får man, kan man sælge noget mere til de kunder, man har, og man kan holde på dem. Der er især inden for teleindustrien det her med, at man hele tiden skal ud og hente nye kunder, fordi der er utrolig, især inden for mobiltelefoni, udskiftning. Så det er sådan set tankegangen i forhold til, at man ikke kan have det ene uden også at have det andet. Man skal lige huske på, Niels Duedal, det er ikke nogle nye tanker, han kommer med her. Det sagde han, det har han også sagt for 5 år siden, tror jeg, han sagde det for 8 år siden. Så det er altså noget, han har bakset med et stykke tid det der med, at han har altså en drøm om at få det her mobilselskab.
Ja, lad os lige slå fast, at Nordlys-koncernen jo blev til som en fusion af Jyllands største energiselskaber, SE og Eni, det der tidligere også hed Energi Midt. Og selskabet har brugt i omegnen af 10 milliarder kroner på at grave fibernet ned i Jylland. Derudover så ejer de, som du også sagde, Søren, koncernens Stofa, og så har jeg de Boxer og en del af Wow. Så selskabet har altså i dag 800.000 tv- og bredbåndskunder, men altså stort set ikke noget mobilforretning. Anders, en helt åben melding om, at man er på jagt efter at eje et mobilselskab. Det er jo ikke så tit, man hører det. Er det god kommunikation, sådan åben at fortælle, at man er ude og søge en mage?
Ja, det kommer så med ind på, hvad motivet er. Fordi hvis Niels Duedal nu gerne vil ud og fortælle, jeg er så stor en mand, så jeg vil også have et mobilselskab. Sådan er det. Og jeg har pengene i lommen, og det er bare at ringe. Der er også lidt imperiumbyggeri over den måde at kommunikere på. Og det er jo en sektor, der har i hvert fald en overgang, haft et stort antal mænd med en betydelig selvfølelse i toppen. De skulle prøve dit, og de skulle prøve dat. Allersjovest var det i Kolding. Jeg tror, alt andet end produktion af gurker ikke hørte til under Evis paraply. De havde meget, meget interessant portefølje af virksomheder. Så der er ikke noget nyt i, at man i den sektor går ud og erklærer, vi skal være inde på det marked, og det er vitalt og alt det der. Det interessante er jo lidt, at Niels Duedal, han bliver modsagt af nogle eksperter her, der siger, at de siger ikke nogen direkte kobling mellem at have et fibernet og et mobilselskab. Det kan der godt være, men det er ikke sådan en forretningsmodel, der ligger lige til højre benet. Så jeg kan faktisk kun koge det ned til det motiv, at Niels Duedal gerne vil ud og sige, jeg er åben for business, ring.
Men det er vel også, fordi han prøver at tage kampen op mod TDC, altså de helt store Søren. Er det det, han ligesom prøver at se, om han kan komme helt op i den skala?
Han har i hvert fald en selvforståelse af, at han skal spille en rolle, og han vil gerne spille en meget større rolle også. Selve den måde at gå til et virksomhedskøb på er usædvanligt. Det er faktisk grænsen til det uforklarlige. Og det skyldes jo, at som man siger, jeg vil gerne købe en mobiloperatør, og sige, okay, hvor mange er der så af dem i Danmark? Ja, der er 4, og det vil så sige, det vil jo ikke tage så meget mere end lige en formiddag. Så har du faktisk ringet til dem, og så hørt, hvad skal vi tage en kop kaffe, fordi jeg har faktisk lyst til at købe dig. Så det der med at melde det ud, stiller jo det der med, hvorfor pokker nu det? Og det er det, som der er gået et par dage med, efter vi breakede historien her, at det er der lidt rundt i branchen, at det tænker, god Gud, hvad foregår der dog op i den mands hoved? Og jeg siger, nu er Nordlys jo et andelsselskab. Det vil så sige, der sidder jo noget repræsentantskab, og de skal jo også, så hvis man begynder at lave for meget, så kan det være, at det er en god idé bare at melde ud, så ved alle, det er det, jeg har gang i, og så får I det mindste ikke dem på nakken, hvis jeg lige pludselig bruger 5 milliarder kroner på en mobil operatør, ikke? Men det kan jo også godt være, at det er simpelthen fordi, at han har en plan om, at han gerne vil have, at der sker en eller anden form for dynamik. Altså, det marked har jo været i lang tid. Ikke? Nu snakker vi om discount, men det samme også med mobiloperatørerne. Det er ikke verdens bedste mobilmarked. Vi har faktisk nogle af de verdens laveste priser på mobiltelefoni. Så der har været sniksnak omkring, hvem skulle lægge sig sammen og hvilke sammen. Og nu det her, det kunne jo være en måde, hvorpå at man prøver på at skubbe lidt til klodserne, og så se simpelthen åbenlyst for, og så håbe på, at der sker et eller andet. Altså det mest oplagte, det er jo, at han enten får fingrene i enten Telia eller Telenor, som er de to, der har det ringest.
Ja, fordi det var jo min næste spørgsmål. Altså, hvad er det bedste bud om? Hvem tror du, han lykkes at få fingrene i?
Telia har for 2 år siden sagt, at vi gider ikke Danmark mere. Vi vil gerne ud, og så skete der så ikke noget. Telenors 2019-regnskab var mildt talt ikke særlig godt, og de har også lige skiftet deres administrerende direktør. 3 er kommet fra baghjul af, men der har faktisk også den bedste ledelse, og efterhånden også opbygget en meget, meget stærk position. Og så er der selvfølgelig TDC, som kæmper jo som en sindssyg med at prøve på at få deres lidt mystiske strategi med noget med en infrastrukturforretning og så en kundeforretning, få det op at køre, men de taber jo simpelthen så mange kunder, og det betyder også, at de taber mange mobilkunder. Så det kan godt være, at tv-kunderne ryger, men så ryger mobilkunderne også med. Som udgangspunkt, så skulle man sige, hvis Niels Duedahl gerne vil, og han vil det stort, så skal han prøve på at se, om han kan lave en deal med TDC.
Må vi se, hvem han lykkes med at drikke kaffe med. Jeg synes lige, vi skal hive fat i din pointe her til sidst også, Anders, med det her med, om de overhovedet kan betale sig og lave kombinationen med fiber og mobil, fordi i selskabet 3, der siger den administrerende direktør Morten Christiansen, at det er da spændende, at Nordlys vil ind på mobilmarkedet, men han tror ikke på strategien, han tror mere på det der, han kalder pick and mix, altså at kunderne ikke vil have det samlet et helt sted. Hvad tror du, er kunderne mest til at shoppe rundt?
Ja, det er jo unge kunder, helt oplagt. Så kan jeg tale om mine egne voksne børn, ikke også? Den der gamle model med, at man køber en pakke med noget tv, og så sidder man og kigger i den, de synes jo fuldstændig latterligt, ikke også? Så det er ikke fremtidens model at lave de der store klodser. Jeg hæfter mig ved, at det jo ikke vil være første gang i verdenshistorien, at nogen, der har rigtig mange penge i lommen, går ud og køber noget og siger, at det passer helt naturligt ned i vores butik, og så skyder jeg af igen. For 10 milliarder år siden, der var det Lars Larsen, der fandt ud af, at han kunne lave meget billigere og bedre rejser end Spies kunne. Så han lavede Lars Larsen rejser, og det var helt oplagt. Når der var alle de der jyske sengtårslærer, så kunne folk lige så godt købe en Mallorca-rejse, når de var inde og købe et pudebetræk. Nej. Det gad de ikke. Og så var Lars Larsen så hurtigt med en bagtræk, så han pandede den bare ned og lukkede Larsen rejser, ikke? Der er bare det, at i energiselskaber har de så afsindigt mange penge. Så hvis man beslutter sig for, det her, det vil vi godt lege med, så kan man lege med det på en helt anden måde, end hvis man driver en forretning, hvor man er sådan lidt, har nogle strammere budgetter fra år til år. Og der har Niels Duedahls butik altså rigtig mange penge.
Søren?
Ja, altså der er lige en ekstra ting, vi også lige skal snakke bare en lille smule om, ikke? Og det er fremtidens mobilnet, altså såkaldt 5G. Og det bliver jo forhåbentlig da simpelthen så hurtigt, at det jo næsten kan hamle op med en fibernetforbindelse. Og det er også det, der ligesom ligger lidt bag ved det hele her, det er jo, at skal Niels Duedahl, skal jeg også have sådan en? Det er meget, meget, altså mange ting er dyrt, ikke? Men det at opbygge et helt 5G-net i Danmark, det er tussedyrt. Så derfor bliver du altså nødt til. Han bliver nødt til at gå sammen med en, der er der i forvejen. Du kan ikke bygge det selv op, så derfor så skal han ind og så finde det. Ikke? Og der kommer altså en auktion her i december, hvor nogle af de store frekvenser, de bliver uddelt. Og det er der, hvor jeg tror, han sådan set har tænkt, skal jeg vente til, de bliver uddelt, og så finde en at partner op med, eller skal jeg måske prøve på at lave et partnerskab inden, så jeg byder ind sammen med en anden. Det er ligesom der også, at spekulationerne de går.
Vi får se, hvem han får lov at byde ind med. Det bliver det sidste ord i denne omgang af Bundlinjen. Nu vil vi den kommende tid lige holde en pause, og så er vi tilbage med et frisk panel efter sommerferien. Det bliver dog ikke hver gang med dig, Søren, fordi hvad er det, du skal her fra august?
Jamen, jeg er så heldig, at jeg har fået orlov fra Jyllandsposten og fra Finans, og skal læse på universitetet i Aarhus i 10 måneder. Og jeg har også et journalistisk projekt, der også er koblet til det. Så det bliver noget med noget grøn omstilling og noget med noget klimaøkonomi, som jeg skal hygge mig med og koncentrere mig fuldt om.
Jamen, det glæder vi os til at høre mere om, når du engang er med ved mikrofonen igen. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu henter din podcast. Her kan du også finde vores ugentlige podcast, hvor vores journalister og redaktører hver uge fortæller og analyserer 4 aktuelle historier. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tilbage så er der blot at ønske jer alle god sommer. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.